Antonio Varela, coméntanos en primer lugar cómo te achegaste ti ao mundo da gaita.
Eu achegueime ao mundo da gaita nos scouts, no grupo dos Boy Scouts de Ferrol. Había unha banda e foi a primeira vez que tuve en contacto. Empecé tocando o bombo, despois toquei o tambor e por último toquei a gaita. E meu irmá, o maior, tocaba a gaita tamén. Entonces era alumno de Bellón e naquela época era unha cousa así un pouco rara. Digamos que era o momento en que se empezaba a facer escolas de gaita. Era no momento en que se estandarizou, digamos, un pouco a construción das gaitas, precisamente pola necesidade de profesores como Bellón, como Constantino Bellón, de enseñar a varias personas, no? Porque de aí atrás as gaitas eran moito máis individuales, digamos, non había esa necesidade, no? Pois acheguei-me aos 10, 12 anos.
A túa entrada no que é xa o traballo artesán de construción de gaitas, onde te formache ou con que artesáns te aprendiche?
Ese foi unha especie de flechazo, non sei se non ten algo de infantil. Foi unha vez que me levaron de excursión á Diputación de Lugo e vin o taller de Paulino Pérez, que era o que traballaba para a Diputación de Lugo, no? Tiña un taller de gaitas e zanfonas. E quedei moi impactado, non? Desde esa vez. E despois encarguei unha gaita, cando xa era un pouco maior, pagoume miña nai unha gaita, e fixo-me Antón Corral, e entón viaxamos moitas veces a Lugo a dar a lata para que nos fixera a gaita e tal, e entón tuve moito, moito, moito contacto con Corral, e foi a época en que Corral pasou de Lugo a Escola de Gaitas de Ortigueira e empezou a ferver moito este mundillo da gaita. Foi a gran explosión da gaita dos anos 70 e pico, 80, 80 e pico, coa Diputación de Lugo, con Corral, e despois, por último, aproveitei a oportunidade que me deu a Empresa Nacional Bazán, que me deixou salir de aí e darme unha pequena cantidade de cartos, naquela época 3 millóns de pesetas, e fun a Lugo a aprender co vello Seivane, con José Seivane, o pai dos que están agora, vamos, de Álvaro. Un curso moi rápido, 6 meses intensivos, e despois montei o taller aquí, e hasta hoxe fai 20, casi 25 anos.
Para unha persona que descoñece o proceso de construción da gaita, como a min, quero que me expliques como é ese proceso.
Sencillamente, é un proceso casi que mezclado entre mecánica e tes un pouco de todo, pero basicamente é barrenar, taladrar e tornear exteriores, ¿no? Entonces necesitas brocas, necesitas, como a parte máis importante da gaita é o punteiro, digamos, o que se sale do normal da industria, de fora dunha broca normal e estándar, é o vaciado das copas e a forma do punteiro, que é cónica. Esas ferramentas facémolas nós, chamanse escariadores ou... E aí está, digamos, a base pura do sonido e da afinación, das dúas cousas.
E o fol?
O fol agora mismo xa se fai de todos usamos Gore-Tex, porque, entre outras cousas, como non se ve que vai dentro, si non teríamos máis problemas, pero como non se ve, ollos que non ven, entonces, porque somos moi, 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 moi conservadores en ese aspecto, moito. Entonces, introducir cambios tanto na morfoloxía da gaita como incluso nos materiales son moi difíciles de introducir. De feito, todos sabemos o que se creou coas bandas de gaitas, as polémicas tan grandes que houve coas bandas de gaitas, que si eran gaitas de fora, que si eran gaitas de aquí. Era unha cuestión puramente estética. Puramente estética. E por eso digo que se introducen cambios nas cousas que non se ven. Sí.
Entón supoño que a calidade dunha gaita pois estará será directamente proporcional, a parte da pericia do artesán, a madeira empregada, non?
Sí, os materiales, a madeira. As madeiras sempre usamos as dúas mellores madeiras que existen no mundo para instrumentos de vento. Son o granadillo, que é o que usamos, que parece unha, o nome parece un moi doméstico, pero resulta que é unha madeira que se cría en África ou en países moi cálidos, é unha dalbergia, da familia das dalbergias. E senón, a que temos aquí que vale para eso é o buxo, buxus, é o nome científico, que son madeiras de moi alta densidade e sobre todo de moi baixa porosidade, as dúas cousas. Non ten por que ir xunto, pero en este caso son madeiras moi cegas, que non teñen prácticamente grano, teñen un grano moi fino, e a vez son pesadas, son madeiras grandes, moi pesadas, que chegan ao buxo, chega prácticamente como a auga a 1000, a 900 e pico, e o granadillo pode chegar a 1400 como a madeira máis densa do mundo.
Cantos artesáns construtores de gaita pode haber actualmente en Galicia?
Pasan dunha dúcia, podemos ser 15 ou máis incluso. Profesionales, me refiro a personas que viven exclusivamente desto. Despois xubilados, aficionados, non os quero nin contar. Pode haber moitos. E despois, ao ser un instrumento popular, hai moita xente que, igual que gusta de tocalo ou gustaríalle tocalo, pois gustaríalle facelo. E entón hai moitísima xente que se acerca ao taller por si lle podo facer a parte máis difícil e el fai o resto e se fan as súas propias gaitas. Moitas veces me pasou eso, moitas veces. Non só aquí, en todas partes sucede o mismo. Son instrumentos populares, de tradición popular, entonces están moi arraigados nas costumbres, vamos, das moitas personas viron a outros que as fixeron, entonces é normal.
Ademais de ser un instrumento popular e tradicional, decíasme antes que en Galicia, a diferencia de outras partes do mundo, que a gaita é un instrumento vivo, que sempre estivo vivo, non?
Sí, que nunca perdeu a súa función, digamos. A gaita é un instrumento que sigue vivo, como comentábamos antes, non só porque nos guste ou porque nos guste manter as tradicións ou nos guste manter as costumbres ou a cultura, nada deso é verdade, porque non se dan outros ambientes sin outras cousas que se perden. A gaita está viva porque cumple a súa función, porque ten unha función e nunca a perdeu desde que temos conocimentos. Entón, por eso está aí. Por eso en outros países se perdeu. Pois pois había que buscarlle unha razón sociolóxica, non outra razón. E despois se recuperou. En Galicia non. En Galicia existe e por eso somos tan difíciles de cambiar, non, en cuestións de gaitas, porque introducir novedades no mundo da gaita é difícil. É difícil. Por eso, porque é como se tuviéramos un arnés posto, que podemos, non un término peyorativo, pero é como unha mochila, levamos sempre posta, que é a tradición. É a tradición oral, que foi pasada de xeneración en xeneración, por eso decimos tradición oral, non?
Decías que había alrededor ou máis de 15 artesáns da gaita e gaiteiros.
Gaiteiros podemos falar de cifras de miles, varios miles. Igual cerca de 10.000 gaiteiros.
Por lo tanto, por esa mesma tradición e por esa mesma vida que tuvo ao largo da historia reciente a gaita, tamén terá moito futuro, non?
Sí, eu o futuro o vexo, sigue sendo, creo, polo menos era hai uns anos, o instrumento máis estudiado en Galicia. Que sucedí rápido, ao lado da guitarra, do piano, de todo tipo de instrumentos. Polo tanto, o futuro eu vexo, ademais que agora mesmo non é unha moda. Houve momentos en que podíamos considerar casi unha moda, unha explosión e cousas destas. Agora mesmo non, agora mesmo está sentado. A cousa medrou moito nunha época, se desinflou ese globo tan grande e estamos en nunhos datos moito máis estables. Si vamos a ir finos, me dá a impresión de que hai un repunte, de que hai unha especie de novo de un interés, un pequeno interés. Se vai medrando un pelín, porque que digo, medrou moito, se formaron moitas bandas, houve moitas axudas, houve moita cousa que era moi artificial. Non podía ser que todas as vilas houbera bandas de gaitas, pero había moitas. Se perderon unhas cuantas, pero ahora as que quedan, de verdad, están asentadas.
Ti, ademais de artesán e de gaiteiro, tamén eres compositor.
Moi pouco, compoño moi pouco. Non, porque non quere que non se me ocurre. Non estou en ese... Compuxen con moi poucas cousas, pero non é por decir que se quixera podía compoñer máis. No, é sencillamente porque non estou en eso, vamos.
Moi ben, pois moitas gracias.
Bueno.